Tetap segar juga loh.
A few hours later.
Amazing. Sambil kesini saya dijemput Herni tadi. Sambil take a little bit longer. Saya kepikir ini mau diterusin atau bisa di recap juga. Karena sampai jam 1 sanggup kan ya? Nah, okay, right. Okay. Makanya sekarang please let me recap, terutama sutta-sutta yang mengenai karma ini. Kita mulai dengan sutta Titta Sutta page 13, laman 13. Ini urutannya sutta ini saya yang mencoba sebisanya mengurutkan supaya ada sequence yang osamsot gitu, teman. Johnny, is it okay atau terlalu kenceng ya? Jadi dalam Titta Sutta ini Buddha menunjukkan sebetulnya pada saat itu di ini ada tiga macam cara pandang. Satu mengatakan bahwa apapun yang kita alami ini sudah digariskan, seakan-akan sudah sebagai akibat dari apa yang kita tindakan di masa yang akan yang lalu. Yang kedua, apapun yang kita alami sekarang ini sudah diatur oleh Sang Pencipta. Ketiga, dikatakan bahwa semuanya ini untung-untungan, nggak ada aturannya, nggak ada apa. Lalu Buddha mengatakan bahwa, well, kalau memangnya kita berpendapat semacam itu, Buddha menggunakan kata micchaditthi. Micchaditthi, pandangan yang keliru. Karena dengan demikian, karena sudah misalnya sudah ditentukan oleh masa yang lalu atau oleh Sang Pencipta atau tidak ada kontrol sama sekali untung-untungan, makanya bisa dikatakan tentunya tidak ada keinginan atau tidak ada usaha untuk self control untuk mengatakan yang ini sebaiknya kita kerjakan atau yang ini sebaiknya kita berhenti kerjakan. Nah, dengan demikian kalau memang tidak ada gunanya begitu, lalu gunanya apa? Kita menjadi apa? Belajar spiritual dan segala macam. Nah, makanya di sini intinya mengatakan bahwa kita itu bisa menentukan this should be done, that shouldn't be done. Tapi istilahnya mempunyai banyak opsi, right? Meskipun punya banyak opsi tidak berarti selalu bisa pilih opsi-opsi itu, karena kita punya halangan-halangan dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang namanya habitual tendency. Kita punya rintangan untuk exercise the option. Dan dengan berpendapat seperti tiga cara pandang tadi, tentunya kita akan selalu bersikukuh dan terjebak dalam cara berpikir semacam itu. Jadi kita tidak akan bisa berubah. Jadi hidup ini tinggal jalanin saja gitu, karena semuanya sudah tertentu. Jadi jelas Buddha berpikir that's not a good option, right? Bahwa we got better. Kemudian lalu Buddha nerangkan ini loh yang saya terangkan, Buddha nerangkan bermacam-macam the whole dhamma. Kemudian we go to the next sutta, halaman 32. Sangka Sutta. Nah, di sini beliau juga berani memberi komentari tentang Jainism. Di Jainism dikatakan bahwa apa yang seorang yang sudah pernah membunuh misalnya, Dalam hal ini Jainism itu, makanya semua biku-biku di Jainism ya, semua sangka selalu bawa saringan dan selalu pakai apa, masker. Bahkan kalau beliau ada di wihara tidak pakai pakaian, karena itu juga menyangkut pembunuhan. Jadi ekstrim sekali, very ekstrim. Makanya di katakan di sini, karena kalau pembunuhan itu lalu bisa berulang-ulang, dan dengan berulang-ulang makanya kamu akan nanti dilahirkan di alam Turugati. Saya akan menyinggung sedikit mengenai alam ini ya. Di Buddhist cosmology waktu itu, di kosmologi di India, dikatakan alam ini bisa dibagi menjadi dua. Misalnya alam yang dibaginya alam menjadi dua, ini disebut Durgati dan Sugati. Durgati yang bawah ini alam yang penderitaannya lebih banyak dibanding yang atas. Dan di sini alam yang Durgati ini mulainya dengan alam neraka, kemudian dengan alam apa, binatangan, Hungry Ghost, dan ini semuanya menandakan ketidakadanya kebebasan untuk menjalankan apapun yang kita mau. Nah, manusia ini pas di tengah seperti ini. Makanya jadi manusia ini langka sekali, karena manusia ini mempunyai kapasitas untuk memilih, the faculty of choice, dan mungkin kemudian yang di atas adalah alam asura dan kemudian alam dewa. Alam ini ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Misalnya alam neraka ini ditandai dengan merasa di sekeliling kita semuanya itu serba tidak nyaman, dan semuanya itu merasa ingin melawan kita. Jadi pengalaman di neraka ini selalu look at the world, alamnya yang penuh dengan perlawanan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan sakit. Maka diterangkan bermacam-macam, ada apa, hot hell, ada cold hell begini. Tapi kalau kita nanti diteruskan ya, sebetulnya ini hubungannya sangat erat dengan karma. Ini misalnya mengenai alam neraka. Alam misalnya alam kebinatangan atau alam preta. Preta apa? Hungry Ghost, right? Terjemahnya apa biasanya bahasa Indonesia? Hah? Setan kelaparan. Nah, kalau lagi haus, setan kehausan. Kalau lagi kujanan, setan basah. No. Sebetulnya bukan setan. Sebetulnya alam di mana kamu selalu merasa butuh, tapi selalu kurang. Selalu merasa kurang. Makanya tambah lama, sulit apa untuk mendapatkannya. Needy, you need something particular. Nah, alam kebinatangan ini mempunyai ciri-ciri Tao, apa semuanya apa agak otomatis gitu, rutin. Kalau binatang ini isinya hanya makan, terus tidur, terus kadang-kadang apa bikin pupuk, terus kadang-kadang apa bikin anak, dan ini intinya hanya begitu, down. Dan salah satu intinya juga enggak sharp gitu, enggak bisa mikir. Dan juga alam kebinatangan ini juga mempunyai ciri-ciri selalu serba ketakutan. Cuman itu teori ini rupa-rupanya koi yang di pond di belakang restoran di sini. Setiap hari saya lewat di sana. Itu kelihatannya nggak takut sudah, tapi mungkin karena kegemukan. Mau lari dia nggak bisa. Karena koyuk gede-gede segini kan, besar. Tapi intinya biasanya, makanya kalau kamu betapapun maksudmu mendekati binatang, reaksi mereka pertama selalu lari, selalu bertanya. Nah, alam manusia pasti tengah-tengah. Tentunya punya keinginan, dan keinginan kemudian kamu bisa dicapai dan sebagainya. Alam asura ini ciri-cirinya sebetulnya enak sudah jadi asura ini, sebab istilahnya sudah dewa, cuman bukan dewa yang paling tinggi. Jadi dikatakan seperti dewa, cuman di alam yang bukan yang paling tinggi. Jadi ciri-ciri alam asura ini, meskipun sudah enak, tapi selalu iri karena ada dewa yang lebih tinggi. Dan dikatakan di situ tumbuh apa pohon yang buahnya adanya cuma di alam yang lebih tinggi lagi. Jadi asura ini fungsinya setiap hari harus nyirami, cuma yang panen buah dewa lain. Jadi mereka anggap hidup ini nggak fair. Apa ciri-cirinya? Nah, kalau jadi dewa, ini ciri-cirinya sombong, sudah tahu I'm the best, you know. Dan kalau ada apa-apa, mungkin bahasa Inggrisnya, well, that's the way it is, you know, this I'm like that, gitu. Nah, kalau dianggap sebagai cerita, bisa juga dianggap sebagai cerita. Kita sebetulnya nggak usah nunggu sampai nanti setelah selesai hidup ini untuk mencicipi alam. Sekarang pun sering sekali kita mencicipi alam-alam itu di sini. Misalnya kalau kita lagi marah, kalau kita lagi marah, tidak ada yang benar. Semuanya kelihatan orang itu selalu musuhin, nggak ada yang mau ngerti begini. Makanya rasanya sama sekali nggak nyaman kan, dan selalu penuh kemarahan. Makanya dikatakan marah ini bisa ada hot hell, apa neraka panas, atau cold hell, apa neraka yang dingin. Cold hell itu misalnya kamu cemberut aja, lalu ditanyai, ada apa sih kamu? Enggak apa-apa. Kamu marah ya? Enggak. Tapi sebetulnya very cold, very good. And kalau kamu lagi merasa begitu, kamu sendiri seperti yang menderita. Nah, dikatakan ini tilasan-tilasan dulu waktu kamu dari on your experience of the hell, kamu bawa di kehidupan sekarang, masih kamu rasakan. Nah, dan juga kadang-kadang kebanyakan kita-kita ini sering mengalami alam binatang, di mana pagi bangun, mandi, berangkat kantor, pulang, tidur, kalau capek, dan di tengah-tengahnya kadang-kadang senang sebentar, susah sebentar. Dan makanya kamu selalu merasakan jenuh. Hidup ini kamu merasakan kok begini terus, semuanya serba rutin, semuanya begini. Dan selalu ada ketakutan, khawatir, kekhawatiran, ciri-ciri gini. Saya nggak usah tanya ada ya, tapi saya kira kok ada beberapa kamu kadang-kadang merasa begitu juga di alam. Dan juga misalnya kemudian alam preta ini dimana sebetulnya kamu selalu merasa butuh, dan di sekelilingmu itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Jadi apa-apa selalu kurang, bukan soal banyak atau sedikit. Saya selalu ngomong kalau mau lihat preta di Jakarta terutama, lihatnya di BEJ, Stock Exchange, bursa efek-efek gitu. Selalu wah, pengen terus, meskipun itu bukan uangnya mereka, tapi mereka tetap. Jadi kita ini sering juga berpikir semacam ini. apa-apa selalu kurang, apa-apa selalu kurang. Nah, manusia, well, kita tahu, nah, yang alam asura ini, alam asura dewi, yang selalu iri hati, meskipun kita ini sudah enak sebetulnya. Nah, iri hati ini sebetulnya emosi yang tidak masuk akal. Sebab iri hati ini pada intinya melihat yang lain lebih enak dari kamu, kamu merasa tidak senang. Bukan urusanmu kan, yang enak dan yang tidak enak kan orang lain. Tapi kok kamu bisa iri hati, ini juga tidak masuk akal sebetulnya. Tapi mungkin kalian gak pernah ya, pernah tuh iri hati ya. Kalau kamu iri hati itu gak nyaman loh, right? Padahal ini gak masuk akal. Sebab kamu iri hati urusan orang lain. Ya kan, harusnya kan gak apa-apa orang lain lebih pintar, lebih kaya, lebih cekut. Ya, it's okay. Tapi kita masih ada kecemburuan, iri hati dan sebagainya. Nah, kemudian di alam yang nama alam dewa ini kesombongan bahwa semuanya saya yang paling pintar, saya yang paling jagoan, paling ini congkak sekali. Makanya kalau ngomong dengan orang, dan ini banyak sekali apa manifestasinya. Misalnya paling sering kalau saya diajak misalnya makan di restoran gitu, misalnya di Jakarta atau di Cirebon mungkin, itu kalau kita mau panggil pelayan biasanya gitu kan, seakan-akan ini bukan manusia, ini pelayan, pelayan ini subhuman. Jadi kamu panggilnya. Kalau sudah datang, kamu ngomongnya, karena mentang-mentang kamu bayarkan. Makanya kita bersama-sama kadang-kadang menggunakan, kalau misalnya ke restoran pun berlatih. Misalnya saya masih ingat diajak Fanny makan di kafe sebelahmu itu, Van. Misalnya kita selesai makan di restoran untuk apa? Practice dharma, right? Kindness, gitu, untuk menanggulangi kesombongan semuanya. Misalnya piring-piring ini kamu kumpulkan. Dulunya saya selalu diperingati oleh teman-teman, Om, kalau di Indonesia ini nggak usah, Om, nggak usah ditumpuk piring-piringnya kalau sudah makan di restoran, sebab nanti pelayannya yang bersihin. Nah, saya bilang di Australia juga nggak harus kok. Tapi kamu lihat, nanti kamu coba, nanti kalau pulang makan di restoran, piring kamu kumpulkan begini. Ini pelayan melihat piring yang sudah tertumpuk, selalu senyum, selalu senang. Simple thing, tidak ada effort sama sekali, kamu bikin orang senang, right? Daripada kamu sok makan tulangnya kemana-mana, kamu kumpulkan sepisah-pisahnya. Tapi kadang-kadang malah memang mengganggu, sebab pelayan itu punya sistem sendiri. Piring dulu, mangkok gitu. Kita kan kalau numpuk jadinya itu malah bawanya sukar kadang-kadang. Tapi biasanya kalau kita lihat begini, itu kamu seketika itu juga, ini loh, kalau Pak Tunggu mau mempercepat karma, langsung mereka ini senyum. Langsung mereka. Mengapa? Karena ini sama-sama, kita manusia, mereka manusia. Mereka senang dibantu, kita senang dibantu. Mengapa kok harus menjadi semacam dewa gini? Nah, jadi kosmologi di India waktu itu juga digunakan oleh Buddha untuk menerangkan tindakan-tindakan kita di dalam dunia ini kadang-kadang kemunculannya seperti itu. Untuk alam. Nah, makanya terus kalau ini diteruskan, misalnya hidup ini kita selalu rewel, apa-apa selalu enggak cukup, enggak benar gitu ya. Rewel terus nih misalnya. Makanya di dalam pikiranmu terus ada semacam kerewelan dan punya rasa tidak puas dan sebagainya. Misalnya kita meninggal gitu. Tentunya yang dicari itu tentunya badan atau kelahiran kembali yang pas dengan rasa yang selalu tidak puas ini. Makanya kelahiran kembali itu sebetulnya, apalagi setelah kita belajar dengan sutra di sini, sutra sore di sini, kelahiran kembali jadi apa itu sebetulnya juga kita yang pilih loh. Jadi please remember, mumpung kita ini belum begitu tua, kalau sudah 97 mungkin kansnya itu cuma tinggal paling 5-10 tahun untuk bikin kreditnya kelihatan bagus. Mumpung kita begini, kita pilih nanti ya mau jadi seperti apa. Sebab ini akan mempengaruhi what gonna happen next. Makanya kalau kita di sini selalu nggak rewel, selalu menolong yang lain gini, bisanya jadinya mungkin jadi manusia lagi. Itu pun tidak hanya jadi manusia lagi, pun jadi manusia yang mungkin kondisinya dan situasinya mendukung. Right. Nah di sini ini memang dengan adanya pengertian semacam ini, tentunya kita akan lebih peduli gitu, lebih awas terhadap apapun yang kita kerjakan. Right. Nah, this kind of cosmology ini biasanya memang mencerminkan kebudayaan masyarakat pada waktu itu di India. Kita punya kosmologi lain, dan tapi juga enggak beda banyak. Intinya bahwa di kehidupan sehari-hari ini kita pun selalu mempunyai rasa dan mempunyai pengalaman seperti kita di neraka, seperti kita di alam preta, seperti kita jadi binatang. Makanya kalau kamu udah bilang, wah jenuh saya, hidup kok cuma begini aja, pagi ngantor, pulang sore, itu berarti kita tetap menjalani seperti alam binatang. Nah ini bisa terus menerus ini. Ini bisa ada terusannya. Makanya kalau kita memangnya tidak mau begitu, kita punya pilihan, kita punya opsi. Makanya this is the message dari this teaching. It's about that. Kembali ke Sangkasuta, di sini yang diterangkan ini dari Jain mengatakan bahwa orang yang terus-menerus berbuat semacam itu nanti akhirnya akan menjadi seperti itu. Makanya Buddha tanya, kalau membunuh, waktu-waktu kamu membunuh dibanding dengan waktu kamu tidak membunuh, banyak yang mana? Jawabannya, banyak waktu yang tidak membunuh. Sebab membunuh terus-terusan itu juga capek kan? Ya kan, juga harus tidur, kadang-kadang harus istirahat. Biar membunuh. Makanya dikatakan di sini, no, that doesn't make sense. Dikatakan. Dan kemudian di sini lalu dikatakan, jika kamu mempunyai cara berpikir seperti itu, kamu menganggap ajarannya seperti itu, dan kamu turuti dan kamu terima seperti itu, berarti kamu tidak punya opsi untuk berbuat sesuatu yang lain. Right. Nah, kemudian ada juga seorang guru, ini Buddha cerita mengenai ini, yang mengajarkan pada dasarnya kalau kita sudah tahu, mengatakan bahwa siapa yang pernah membunuh itu tapi meskipun kita ini sudah pernah membunuh atau berbohong dengan tindakan-tindakan yang lain, ini halaman 36. Tathagata ini kemudian mengatakan bahwa jelas membunuh atau berbohong dan sebagainya ini, pencuri ini, tidak baik. Makanya beliau itu mengkritik dan mencela perilaku seperti ini. Makanya dengan ini dikritik dan dicela oleh gurunya, pengikut-pengikut guru ini mulai berpikir bahwa ya, saya memang pernah menyebabkan makhluk-makhluk terbunuh. Misalnya semprot kamar, semprot nyamuk, misalnya yudantek, misalnya, atau sama semprot kacau dan sebagainya. Tapi kamu tahu bahwa that was not right. Itu tidak tidak benar dan itu tidak baik. Tapi jika saya hanya menyesalinya, tindakan negatif tersebut tak dapat dibatalkan. Di sini poin pertama yang Buddha terangkan di sini, tidak cukup hanya dengan menyesal. Nah, makanya dikatakan sesudah itu harus kamu tinggalkan, kamu dan kemudian kamu janji tidak akan berbuat semacam itu lagi. Paling tidak kamu janji usaha untuk tidak berbuat semacam itu lagi. Dikatakan di sini, this is how there comes to be the transcending of the evil deed. Inilah cara meninggalkan, bukan meninggalkan sebetulnya. Inilah cara untuk mengatasi, to transcend, ini to go above it, tindakan negatif tersebut. Mengatasi tindakan negatif tersebut. That's good. Kemudian dikatakan kalau kamu menyesal, right, halaman 38, kalau kamu menyesal, kalau kamu tahu itu sesuatu yang tidak baik, kemudian di sini beliau mengatakan, devoid of ill will, tidak adanya apa, tanpa iri hati, tanpa niat menyakiti, tanpa kebingungan, selalu waspada dan penuh santi, dengan sendirinya di seluruh penjuru kita akan menampilkan kehangatan, kepedulian, metta di sini. Karena kamu tidak ada keinginan untuk menyakiti, karena kamu sudah tahu sadar bahwa ya, saya dulu memang membunuh. Ya, tapi saya tahu itu tidak baik karena negatif. Sekarang saya akan berhenti dan saya tidak akan berbuat seperti itu lagi. Nah, dengan kamu mengatakan demikian, di hatimu akan timbul justru kebajikan, justru kepedulian, menyebar ke segala penjuru. Maka yang dikatakan di sini seperti seorang dengan sangkakala dengan trompet yang memberi apa notify in four direction bahwa kita memiliki hal-hal semacam itu. Ini begini loh praktisnya. Misalnya kita mengikuti, kita sudah tahu mencuri itu tidak baik. Right? Kita sekarang tidak mau mengambil barang-barang yang tidak diberikan ke kita. Bahkan sampai di kantor pun, kalau kita butuh fotokopi, kalau bukan untuk kepentingan kantor, kamu mikir, paling tidak kamu minta izin dulu. Can I copy this one? Lebih-lebih kalau ini urusan dharma, jangan pakai fotokopi kantor. Ini sebab kamu pikir toh ini untuk dharma, tapi justru untuk dharma ini apa benar-benar lebih harus lebih lebih penting, kita harus hati-hati. Nah, di sini makanya apa ke you okay? Udah istirahat. Sorry, saya tadi mau tidak mau saya lihat aktivitas di belakang. So Jadi adanya ketekatan kita untuk menjalankan sila, right? Istilahnya menjalankan sila, artinya misalnya kamu tidak anjuri gini, itu artinya apa sih? Artinya positifnya, kamu mengatakan pada dunia, pada teman-temanmu, please don't worry, selama saya di sini, harta bendamu safe, you can count on me. Itu loh artinya. Atau kalau menjalankan sila untuk tidak membunuh gitu, respect lah. Kamu selalu seakan mengatakan, don't worry, I'm here, you okay, you know. Jadi sila kalau dijalankan sebagai ekspresi positif, itu artinya membawa kehangatan hati kepada semua orang di sekeliling kita. Tidak cukup kita hanya mengatakan saya tidak mencuri, saya tidak apa berbohong dan sebagainya, tapi dengan adanya kamu menjalankan itu, seakan-akan kamu mengatakan kepada orang di sekelilingmu, jangan khawatir, saya tidak akan berbohong hanya untuk mengambil keuntungan dan sebagainya. Jadi you bring this thing. Kenapa? Ya, rasa sejuk, rasa aman, rasa nyaman ini. Ini sebetulnya dasar Maitri. Kata Maitri ini sebetulnya artinya teman, right? Maitri. Nah, jadi sebetulnya Maitri itu kalau diterjemahkan atau meta diterjemahkan sebagai goodwill, itu sebetulnya lebih cocok juga. Jadi artinya kita hubungan dengan siapapun harus punya goodwill. Nah, jangan pilih-pilih. Kalau kita ada butuhnya, kita sopan santun dan baik hati. Cuman kalau nggak ada butuhnya, kita nggak urusan. Makanya you have to have this goodwill. Kemudian halaman 44, Sivaka ini hanya ingin mengatakan bahwa tidak semua apa yang kamu alami ini hasil dari tindakan-tindakanmu yang lalu. Maka di sini misalnya sakit perut, masuk angin, dan kamu kesleo dan sebagainya, itu bukan karma. Jadi kalau dulu kita biasa ya, mungkin sebelum belakbar ini kita mikir kesleo pun kita ngapain, ya sudah karma saya kesleo. Tapi sebetulnya udahlah, nggak usah bawa-bawa karma. Kesleo ya kesleo, lain kali hati-hati. Full stop. Itu cari tempat. It's nothing. Nah di sini, ini di Sivaka Sutta, ini diterangkan begini. Kemudian di halaman 52, ini Lona Kapala Sutta. Di sini ini, mengapa kok hal kecil yang negatif dilakukan oleh orang-orang tertentu akibatnya kok besar, padahal oleh orang-orang yang lain bahkan tidak berakibat sama sekali, hanya bisa dirasakan. Ini dibedakan antara apa individual yang experience dan apa individual yang tidak biasa melakukan pemikiran. Jadi ini intinya kan begini, misalnya kita ini tidak pernah mendengar atau ingin melatih tentang kebajikan, tentang welasasi, tentang apa. Kita hidupnya di dunia ini tanpa memikirkan hal-hal semacam itu. Misalnya, nah dikatakan jika kamu tidak pernah memikirkan hal-hal semacam itu, kamu berbuat sesuatu, misalnya mencuri gitu. Perbuatan mencuri itu akan perasaannya akan tinggal di pikiranmu untuk waktu yang lama. Tapi kalau untuk orang yang sudah biasa terlatih mulai membicarakan mengenai kepedulian dan sebagainya, mungkin pada suatu ketika dengan tanpa berpikir kamu misalnya pakai fotokopi kantor gitu misalnya. Tapi cepat sekali kamu tahu ada penyesalan langsung gitu. Makanya perasaan itu tidak berlarut-larut di dalammu. Nah, di sini Siddhaka Sutra ini diterangkan di sini. Makanya lalu tindakan negatif kecil yang dilakukan oleh orang seperti apa yang membuatnya terlahir di dalam neraka. Ini halaman 55. Ada individu tertentu yang tak akan menumbuh kembangkan sati terhadap tubuh, tidak menumbuhkan kebijakan, tidak menumbuhkan pikiran, tidak menumbuhkan pengertian, terkungkung berhati-hati, berhati kecil, hidup dalam penderitaan. Tindakan negatif kecil yang dilakukan oleh orang demikian membuatnya terlahir di alam neraka. Sebab begitu ada sesuatu yang senang, dorong-rong sekali dengan rasa senang itu. Contohnya judi. Judi ini paling susah untuk dihilangkan. Kenapa kira-kira? Karena kamu ingin selalu merasa ingin mendapatkan sesuatu dengan lebih mudah, makanya kamu judi. Dan judi ini nggak ada batasnya. Kalau makan misalnya, kamu mau makan setelah gitu, kalau kekenyangan stop kamu. Kamu mau mabuk-mabukan, minum berapa botol, mabuk stop juga. Judi you can't do that. Nah, judi ini kalau kamu lihat, mengapa di kasino itu selalu dibuat sedemikian rupa sehingga kamu masuk di kasino itu merasa terhormat, merasa merasa dibuka ini kalau di kasino. Tapi kalau misalnya di judi dengan sendiri pun, ini loh rasa ingin mendapatkan sebanyak mungkin, ini sulit dihilangkan. Makanya kadang-kadang saya usul buat ibu-ibu dan juga bapak-bapak, misalnya kalau di Jakarta itu saya sering diajak beli ke Mangga Dua gitu. Wah, di Mangga Dua itu katanya harus nawar. Nah, tapi saya selalu mengatakan kalau nawar mungkin harus ada tekniknya nih. Misalnya kamu sudah nawar tas ini, kamu paling harganya misalnya 800.000. Kamu sudah tahu dulu gitu. Kira-kira saya mau bayar enggak lebih dari 800.000. Gitu. Nah, yang jual kan boleh minta berapapun. Dia mintanya misalnya 4,5 juta. Nah, kamu maunya 800.000. Enggak apa-apa kan, nawar 700 atau 800. Enggak soal, karena kamu sudah tahu dulu. Nah, kalau boleh 800, ternyata dikasihkan 800.000. That's okay. Tapi kadang-kadang juga karena kamu enggak ngerti, kamu jalan. Tapi kebanyakan kalau kita nawar itu tidak seperti itu loh. Kadang-kadang kalau nawar itu kita ingin dapat semurah mungkin. Karena mintanya 4,5 juta, kamu dapat semurah mungkin. Ah, ini kenapa 4,5 juta? Paling ini 1,2 juta, yang jual enggak got it gitu, karena harganya 800.000. Tapi kamu mulai nawar 1,2 juta sudah. Yang soal, enggak bisa, ini kulitnya lain, KW1, segala macam gini. Dan orangnya semakin, enggak lah, yaudah paling 1,5 juta gitu. Wah, enggak bisa jadi rugi, ini, gini. Padahal yang jual all the time know bahwa dia sudah harga lebih daripada sebenarnya. Tapi kamu masih, makanya pedagang-pedagang di Mangga Dua ini jagoan sekali kalau urusan ditawar. Dan selalu mengatakan, apa, sehingga akhirnya kamu merasa menang. Akhirnya boleh. Wah, kamu tahu tadi saya beli tas, mintanya 4,5 juta. Saya beli ini 2 juta cuma. Padahal temannya baru beli, saya beli persis 800.000. Karena yang ini tahu bahwa kurang lebih tas itu paling harganya segitu dah. Saya enggak mau bayar lebih banyak. Ini jauh lebih sehat dan lebih skillful. Daripada kamu cuma ingin menang-menangan dapat yang lebih banyak, yang paling murah. Kadang-kadang terkecoh kamu. Nah, rasa ingin dapat more and more ini sebetulnya negatif. Sebetulnya negatif. Sebab kalau kamu hanya merasa begitu, nanti kalau kamu negosiasi di bank, apa di bisnis segala macam, intinya kamu hanya get the most. Misalnya kamu service untuk ini, Kamu tahu kalau ini biasanya harganya, I don't know, 20 juta gitu ya. Kamu tahu sebetulnya orang ini bisa dikorok. Mungkin saya minta 30 juta juga mereka enggak ngerti. Tapi sebetulnya karena kamu tahu sebetulnya 20 juta saja oke, kamu lebih baik memberitahu orang itu 20 juta saja, enggak perlu yang 30 juta. Ini sudah pas. Ini yang enggak usah tambah-tambah. Kamu kelihatannya rugi 10 juta kan. Tapi no, lain kali orang itu akan get you to do the business and do business, business, business again, sehingga untungnya kamu lebih baik. Makanya tadi entah saya ngomong dengan siapa ya, jadi teknik di apa, salah satu derivatif dari belajar Dharma ini, the best salesman itu yang tidak pernah apa, the best salesman is the one who never sell anything. Salesman yang paling canggih itu tidak pernah jual apa-apa. Sebab salesman yang paling canggih itu selalu ingin memenuhi kebutuhan kliennya. Kalau dia kebetulan punya produk ya, dia bilang, yes, this one is best for you. Tapi attitude-nya, I help them. Saya bantu menemukan apa yang dibutuhkannya. Ini ternyata memang benar. Ada di Amerika, car salesman, the top car salesman in the world, itu dia jual sampai sekarang dia masih selalu kirim birthday card ke semua customer, dan dia luar biasa karena dia bahkan berani menganjurkan jangan beli mobil ini kalau uangmu cuma sekian, itu loh kamu beli yang di sana, itu lebih murah dan ini lebih cocok untuk kamu. Nah, orang diberi nasihat seperti itu, beri, kan percayanya luar biasa. Dan itu selalu akan rekomendasikan ke teman-teman dan sebagainya. Jadi, ini kelihatannya sangat simple tapi luar biasa kuatnya. Jadi, motivasi to serve others, apa motivasi untuk berguna buat yang lain, ini dari dalam bisnis pun masuk akal sekali. Jangan pernah jual apa-apa. Pokoknya misalnya kalau butuh mesin fotokopi gitu ya. Misalnya kamu masih cuma aja bilang yang ini dah, yang ini kamu butuhnya apa sih di kantor, gini 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 gini. Oh kalau itu enggak perlu yang ini kemahalan. Mungkin beli yang portable aja. Atau beli, meskipun kamu enggak punya stok yang portable, tapi enggak apa-apa. Tapi untuk long term, untuk jangka panjang, itu akan lebih efektif daripada kita memaksakan soal di sini. Makanya di sini dikatakan bedanya antara orang yang apa biasa caring for others, itu meskipun kita berbuat sesuatu yang negatif, itu cepat hilangnya, tidak berlarut-larut dan kita tidak dirongrong. Makanya di sutra ini dikatakan juga seperti minum air garam gitu, supaya mengatakan bahwa kalau kamu hanya di gelas kecil kamu masukin garam tentunya asin sekali, tapi kalau garam ini kamu masukkan di lautan tentu yang tidak kamu rasakan. Kemudian yang terakhir kita jangkan halaman 71. Sebetulnya Culakamawi Bangga Sutta ini nanti kalian akan terperangah sekali kalau kita membicarakan bersama-sama tentang sutta berikutnya, yaitu Mahakamawi Bangga. Di Culakamawi Bangga ini kelihatannya logical, right? Disimpulkan di sini. Kalau kamu mengambil hidup, umurmu enggak panjang. Kalau kamu membantu apa, memberi kehidupan, kamu umurmu panjang. Ini. Kemudian kalau kamu apa selalu punya apa membicarakan yang lain, menghina yang lain, wajahmu akan apa wajah berubah. Yang ini kelihatannya semuanya korelasi, right? Culakamawi Bangga ini memang makanya katakan kalau kamu mau kaya kamu harus memberi ini, dan kalau kamu mau apa tidak mau misalnya punya penyakit, ya kamu harus respect life. Dan korelasinya jelas di sini. Ini di halaman 82. Ya, apa, kesimpulannya ini di halaman 82 ini. Cara hidup yang menyebabkan umur pendek membuat orang berumur pendek. Cara hidup menyebabkan umur panjang membuat umur panjang, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kemudian sebelum tidur malam ini kita akan membicarakan Mahakamawi Bangga. Nah, ini teori mengenai karma yang kamu pegang selama ini mungkin juga akan grogi juga dengan Sutta Mahakamawi Bangga ini. Mulainya ini, Sutta ini menunjukkan bahwa Buddha ini tadi yang Pak Romi itu ya mengatakan marah ke muridnya gitu ya. Nah, di sini ini menunjukkan Buddha ini ternyata galak. Galak dia di Sutta ini terutama. Manggilnya malah tunggu kamu. Wah, pikir ini benar galak dia marah. Makanya ini ceritanya pada waktu itu Buddha tinggal di Rajagriha. Kemudian ada seorang samana yang namanya Pataliputta. Sambil jalan-jalan mampir ketemu Bhikkhu Samiti. Kemudian ya kongko-kongko. Kemudian tanya, mengatakan, Pataliputta ini mengatakan ke Samiti, mengatakan, apa, kelihatannya saya mendengar bahwa Buddha itu mengatakan bahwa karma yang telah dilakukan melalui tubuh atau secara lisan itu tidak akan ada efeknya. Yang paling ada efeknya itu karma sebab pemikiran. Ini beliau ngomong begini. Dan nanti ada pencapaian sempurna, di mana kalau sudah pencapaian sempurna ini dicapai, semuanya hilang. Artinya kita tidak ada lagi, jadi seakan-akan keluar dari alam kehidupan ini. You finish. Ini Pataliputta ngomong ke Samiti. Nah, kemudian Samiti lalu mengatakan, jangan ngomong begitu. Saya kira Buddha itu enggak pernah loh ngajar semacam itu. Kemudian makanya dia tanya, sudah berapa lama kamu babaja? Bhikkhu junior ini. Baru 33 tahun, dia kata. Oh, makanya kalau lalu ini di sini ceritanya exchange begini. Apa yang harus saya katakan pada para bhikkhu senior jika seorang bhikkhu muda mengira bahwa guru berpandangan demikian, setelah melakukan tindakan yang didorong dengan cenana melalui tubuh, ucapan dan pikiran, apa yang seorang alami? Ini loh, apa terjemahan dalam bahasa Indonesia ya, kalau enggak lihat palinya dan lihat bahasa Inggrisnya, kadang-kadang enggak bunyi gitu, apa it's not things. Then what now should I say about the elder monks when a junior monk would suppose that his teacher to be defended in this way? Di sini ini Patung Buddha enggak mungkin Buddha itu ngomong ini. Makanya bhikkhu-bhikkhu muda ini ternyata pengetahuannya keliru. Tapi bagaimana saya bisa mengatakan apa lapor ke bhikkhu-bhikkhu yang lebih senior bahwa ternyata bhikkhu-bhikkhu sekarang ini pengertiannya, pendidikannya, trainingnya kurang beres. Intinya begitu ini ngomongnya gitu. Kemudian ada yang terus dia mengatakan, having intentionally done an action with body, speech or with mind, one experiences dukkha. Lalu ini dia mengatakan, beliau mengatakan, setelah melakukan tindakan dengan intentionally, itu dengan sengaja atau dengan cetana dalam hal ini, tapi artinya mungkin dengan sengaja melakukan tindakan pemikiran maupun ucapan, tentu akan mengalami duka. Kemudian Pataliputta tanpa setuju atau menolak kata Bhikkhu Samiti, Pataliputta beranjak, sebab Pataliputta menganggap Bhikkhu Samiti ini terlalu muda, ngomongnya ngawur, dia gak ngerti apa yang dia ngomongkan, dan ditinggal sama Pataliputta. Tidak lama setelah Pataliputta ini meninggalkan Venerable Bhikkhu Samiti, Bhikkhu Samiti pergi menemui Bhante Ananda. Kemudian cerita mengenai apa yang barusan terjadi. Kemudian dua-dua diajak bertemu dengan Buddha. Kemudian Buddha mengatakan, kamu cerita mengenai Pataliputta ini, saya tahu yang namanya Pataliputta pun tidak. Siapa orang ini? Ini Buddha mengatakan. Apalagi pernah menerangkan ke dia hal-hal semacam itu. Itu Pataliputta tadi kan ngomong, physical dan verbal itu tidak akan bawa efek, yang punya efek hanya mental karma. Tadi ada kan yang ngomong itu ya, one of the thing yang kita ngomongkan biasanya begitu kan, mental karma is the most powerful. Tapi yang orang, siapa ini Pataliputta kok bilang saya ngajarnya begitu? Apalagi kalau tanya begitu, harusnya jawabnya itu harus analytical. Jangan cuma bilang kalau kamu secara sengaja berpikir, berkata atau berbuat, kamu akan mengalami duka. Ini jawaban Samiti kan, ke Pataliputta. Makanya Pataliputta menganggap Samiti tidak tahu apa-apa. Di sini ini galaknya dengan Buddha. Lalu dikatakan, pertanyaan Pataliputta ini harusnya dijawab secara analytical, diterangkan yang benar. Tapi justru dijawab oleh this worthless man, Samiti. Bhante Samiti dianggap bhante yang tidak berharga ini. Jadi malah dimarahi Samiti dengan jawab gini. Jadi Buddhanya galak waktu ini. Samiti yang dimarahin karena jawab seenaknya dan gak tanggung-tanggung menggunakan kata this worthless man, orang yang tidak berharga ini. Nah kemudian salah satu bhikkhu ingin membantu Venerable Samiti kan, namanya Udayin. Udayin ini ikut membantu. Tapi Bhante, bakawan gitu, mungkin Samiti itu ngomongnya maksudnya begini. Udayin ini coba nerangkan ke Buddha bahwa sebetulnya apapun yang dipikir, apapun yang dirasakan, itu sebetulnya juga duka. Kemudian sekali ini Buddha tambah keluar galaknya lagi. Enggak cuma menggunakan Samiti ini dimarahi worthless man, Udayin disemprot sekalian. Kamu ini kurang ajar sekali ngomong karena ingin nerakan ke Buddha kan? Dia mengatakan gini, ini mungkin Samiti ini ngomongnya maksudnya begini-begini. Buddha kan, siapa orang ini mau nerangin di sini? Di sini kan, makanya, look Ananda, and how this worthless Udayin interrupts. Gini, bagaimana? I knew just now that he would interrupt in an appropriate way. From the very beginning, Pataliputta the Wanderer was asking about the three kinds of feeling. When this worthless Samiti was asked by him in this way, he should have answered. Nah kemudian Buddha merangkan, setelah menyemprot Samiti dan Udayin, karena Udayin ini berani interupsi, Buddha lalu menerangkan, harusnya kamu menerangkannya begini. Jika sesuatu itu dengan sengaja kamu jalankan, baik dengan badan, kata-kata maupun pikiran, dan tujuannya itu untuk supaya menghasilkan sesuatu yang nyaman, tentunya orang akan mengalami sesuatu yang nyaman. Kalau kamu dengan sengaja berbuat sesuatu dengan badan, kata-kata maupun pikiran, menginginkan tindakanmu itu dialami sebagai sesuatu yang tidak nyaman, maka dia akan mengalami tidak nyaman. Ini simple, Buddha ini ngomongnya begini. Kalau kamu misalnya dengan kata-kata, kalau kamu tujuannya ingin memuji atau ingin appreciate orang, ya saya menunjukkan kamu ke orangnya baik begitu, tujuan saya supaya kamu senang, itu tentunya kamu akan merasa senang. Gak rumit. Artinya, apalagi kalau saya memang ingin membuat kamu merasa tidak senang, tentunya kamu akan langsung bisa tidak senang. Seandainya Samiti ini nerangkannya seperti ini Buddha mengatakan, Samiti sebetulnya jawabnya benar. Tapi siapa orang-orang ini yang bisa mengerti mengenai tata kata, mengerti mengenai karma wibangga ini, apa mengenai karma ini, kok sok tahu istilahnya beliau begini. Nah, di sini ini lalu Buddha nerangkan ke Ananda. Dia nerangkan, Ananda, pada dasarnya ada empat macam manusia atau orang di dunia ini. Yang pertama, orang yang membunuh makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku seks yang keliru, berkata tidak benar, sebagainya dan sebagainya. Dengan hancurnya tubuh setelah kematian, orang itu terlahir kembali di alam yang tidak menyenangkan, di alam rendah, alam neraka. Jadi dalam hal ini, orang tipe pertama, perbuatan jelek, hasilnya jelek. Terus yang kedua, juga ada orang yang pada intinya takes life, membunuh, mencuri, illicit sex, berbohong dan sebagainya, perbuatan buruk. Tapi di sini, yet with the breaking up of the body after death, he reappears in a good destination, a heavenly work. Jadi tipe kedua ini, perbuatannya jelek, tapi kelihatannya hasilnya bagus. Sebab dilahirkan di alam yang menyenangkan, alam dewa. Yang pertama tadi, perbuatannya negatif, hasilnya jelek. Yang kedua ini, perbuatannya jelek, hasilnya kok bagus. Terus yang ketiga, dikatakan, yang ketiga ini pada dasarnya mengatakan, ada orang yang berbuat kebajikan, hasilnya bagus, baik. Good deeds, kemudian lahir di good destination, a heavenly world. Good deeds, good result. Kemudian yang keempat, orang melakukan good deeds, tapi bad result. Ini membingungkan kan? Berarti ini ada empat. Perbuatan jelek, hasilnya jelek. Perbuatan jelek, hasilnya bagus. Perbuatan bagus, hasilnya bagus. Perbuatan bagus, hasilnya jelek. Berarti apa? Kelihatannya karma ini tidak menentu. Tidak ada aturannya. Kok bisa mendapat semacam itu? Makanya, hal yang kedua, ini lalu Buddha mengatakan, ya memang benar, banyak para brahmana ini yang bisa lihat sesuatu, bahwa perbuatan jelek, hasilnya jelek. Kemudian para Brahmana ini mengatakan, whoever knows this knows rightly. Whoever knows otherwise, their knowledge is wrong. Jadi di sini dikatakan, siapapun yang tahu tentang ini, dia tahu benar. Ini yang ngomong seorang Brahmana, right? So, ada seorang Brahmana mengatakan bahwa perbuatan jelek, hasilnya akan jelek. Lalu Brahmana ini mengatakan, siapa yang tahu ini, dia tahu secara benar. Sebaliknya, siapapun yang tidak tahu ini, apa yang dia ketahui adalah keliru. Bersikukuh karena keras kepala dan menceram pada apa yang dia sendiri lihat, dia sendiri ketahui, dia sendiri pahami, dia menyatakan hanya inilah yang benar, semua yang lainnya tak berarti. Buddha lalu nerangkan, pada waktu itu di India banyak juga Brahmana-Brahmana yang bisa lihat kalau kamu membunuh gini, hasilnya juga dilahirkan dia yang jelek. Tapi Brahmana ini kemudian secara sombong mengatakan, hanya yang tahu ini yang benar. Artinya dia yang tahu kan. Tapi kalau apa kamu yang tidak tahu ini jelas keliru. Makanya dia katakan, dan hanya ini yang benar, bahwa perbuatan jelek hasilnya jelek. Nah, kemudian Buddha ini 1, 2, 3, 4 diulangi. Tapi sekarang ini yang ngomongkan Brahmananya ini. Ada satu grup Brahmana juga yang mengatakan perbuatan jelek hasilnya bagus. Hanya ini yang benar. Kalau tadi Buddha mengatakan ada 4 macam ya. Nah, sekarang Buddha mengatakan sebetulnya ada satu grup Brahmana yang mengatakan perbuatan jelek hasilnya jelek. Ada satu grup lagi mengatakan dan hanya ini. Yang lain-lain worthless. Pemikiran mengenai ini enggak ada harganya. Kemudian ada grup kedua mengatakan perbuatan jelek hasilnya bagus. Ya. Grup-grup ini mengatakan, kenapa kamu repot-repot? Enggak apa-apa, kamu curi aja kalau kamu butuh. Kamu hasilnya pasti bagus. Dikatakan ini ada. Ini memang ada di India pada waktu itu, yang berpikiran semacam ini ada. Nihilis gitu istilahnya. Yang lain worthless. Kemudian yang ketiga, perbuatan baik hasilnya baik. Para Brahmana ini halaman 93. Kemudian halaman 94 mengatakan ini perbuatan baik tapi hasilnya jelek. Jadi ada 4 grup Brahmana atau Samana yang menganggap bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu, meskipun perbuatannya jelek, hasilnya ini jelek. Ada grup Brahmana-Brahmana yang berpendapat bahwa meskipun perbuatanmu jelek, hasilnya bagus. Kemudian ada lagi grup Brahmana yang mengatakan perbuatan bagus, hasilnya bagus. Tapi ada juga grup Brahmana lagi yang mengatakan hasilnya bagus, tapi hasilnya apa? Perbuatanmu bagus, good positive deed, tapi hasilnya jelek. Nah, lalu Buddha mengatakan, that's not it. Nah, lalu Buddha di sini mengatakan di halaman 97 mengatakan satu persatu Buddha mengatakan, ya kalau kamu ngomong perbuatan baik hasil baik saya setuju. Tapi kalau kamu ngomong hanya ini pandangan, saya tidak setuju. Kalau kamu ngomong bahwa hanya yang tahu ini keadaan seperti ini, saya tidak setuju. Nah, ini satu persatu Buddha mengukir. Jadi yang disetujui hanya statement bahwa ada perbuatan baik, hasil baik. Kemudian Buddha lalu mengatakan, ya. Kemudian yang berikutnya, grup yang berikutnya, yang disetujui hanya ucapan ada perbuatan baik, kadang-kadang hasilnya jelek. Dia susu. Cuma yang lain-lain mengatakan hanya ini atau hanya saya yang tahu, itu tidak saya setujui. Nah, di sini makanya dikatakan karena mereka itu punya wrong view. Lalu di Buddha ini mengatakan, nah, di sini kedengarannya sombong, tapi Buddha mengatakan sebab tata kata, berarti sebab Buddha, saya ini mengetahui persis bagaimana cara bekerjanya karma. Ini tadi yang saya omongkan ini. Kalau urusan kerjanya karma ini begini, lebih baik diserahkan ke beliau-beliau saja. Karena ini departemennya departemen Buddha. Buddha memang ngomong, sudahlah. Sebab gak mungkin kamu bisa tahu. Sebab ada perbuatan baik, hasilnya baik. Ada perbuatan baik, hasilnya buruk. Ada perbuatan buruk, hasilnya buruk. Ada perbuatan buruk, hasilnya baik. Kamu gak ngerti gak? Yang ngerti hanya Buddha. Ini intinya sutta ini mengatakan demikian. Makanya di halaman 103, dengan demikian Ananda, ada tindakan yang tak berefek dan tampaknya tak berefek. Ada tindakan yang tak berefek tapi tampaknya berefek. Ada tindakan yang berefek dan tampaknya tidak berefek. Dan ada tindakan yang berefek tapi tampaknya tidak berefek. Kadang-kadang kan kisah ini sering lihat kan ya, orang itu pelitnya luar biasa, tidak pernah bantu orang lain, apa selalu korupsi, kok kaya? Nah, yang ini orangnya murah hati, bantu orang, ini kok sakit-sakitan dan miskin? Kita gini. Nah, kita ini sering terjebak kalau mengomongkan mengenai karma, selalu membicarakannya hal-hal semacam ini. Makanya Buddha ngomong, sudahlah, kalau urusan itu serahkan ke kita-kita aja. You know? All the Buddha's Club member. Yang lain, just leave it di sini. Nah, makanya dikatakan, kadang-kadang kamu lihat, orang korupsi itu negatif atau positif kerjaan? Negatif kan? Kalau negatif, tapi kok yang korupsi menikmati hasilnya? Kok enjoy? Pakai Lamborghini Joe dan apa dan punya dan segala macam. Enggak cocok kan teori karma yang kita tahu? Enggak cocok nih. Tadi kita seharian dua hari ini ngomong belajar karma, ternyata sutta terakhir ditarik dari bawah, kita jatuh semua karena teorinya ternyata Buddha mengatakan, kamu gak ngerti, sukar diterangkan ini. Orang kalau berbuat yang negatif, misalnya korupsi, kok bisa senang? Orang yang kadang-kadang berbuat, justru berbuat baik, malah apa, miskin dan jatuh miskin. Bisa gak ya orang kaya berbuat baik semuanya lalu jadi miskin? Bahkan kalian kenal orang ini, namanya Ananta Pindika, kenal kan? Ini beliau ini memberi tempat untuk para biku dan bikuni bangun di Cetakro. Ini membangun semuanya. Dulunya kaya, banker. Tapi pada waktu Ananta Pindika mati, matinya orang miskin dia. Kesimpulannya bukan berarti hati-hati kalau bangunin wihara untuk biku-biku. Tapi artinya ini belum tentu kelihatannya begitu. Tapi sebetulnya bukan begitu. Miskinnya dia sekarang itu karena dulunya beginilah, ini keterangannya. Bantunya biku sini, nantinya dia jadi kaya. Nah, entah begitu atau tidak, Buddha ini tidak melanjutkan cara berpikir begitu. Buddha mengatakan, kutipannya ini luar biasa dikatakan. Apa yang tata kata ketahui sehubungan dengan analisa detail mengenai karma itu adalah beda dari orang-orang lain. Itam pisa nanu janami tam kisa hetu anatahi tata kata sa maha kama wibangga nyanam Hote. Mahakamawi Bangga Nyanam artinya hanya Buddha Nyanam ngerti, tahu apapun katanya. Mahakamawi Bangga cara bekerjanya karma. Nah, kalau begitu dengan keterangan Buddha semacam ini, istilahnya skakmat. Kamu mau ngomong apa lagi urusan karma? Kamu gak akan bisa jawab. Makanya tadi saya ngomong, nanti aja dulu. Sebab saya tahu bahwa kalau kita bersama-sama baca ini, kamu gak akan tanya lagi. Karena kita gak mungkin tahu. Ini loh, makanya karma ini tidak linear. Karma ini tadi siapa yang ngomong yang apa mengatakan ini berubah menjadi sesuatu, tapi ini pun juga berubah lagi. Apa sebab-sebabnya? Kondisi Hemi kan tadi ngomong. This is how it works. Bahwa apapun yang kita perbuat, efeknya ini kemana-mana. Dan this effect influence another part and effect again. Makanya Buddha selalu kembali, sudahlah, kembali ke basic. Jika kamu itu punya kebajikan, punya goodwill, punya apa this kind of thing, then it's safe. So you don't know, kamu tidak tahu nanti seperti apa loh. Karma munculnya ya di mana, kamu nggak ngerti loh. Makanya di Nepal dengan adanya gempa bumi dan gini, kita nggak akan persis tahu sebabnya apa, tapi udah gak usah diurus itunya. Yang diurus sekarang ada orang menderita, bagaimana kita membantunya atau mengurusnya. That's all. Jadi ternyata ajaran karma yang diajarkan oleh Buddha ini hampir berlawanan seperti apa yang kita rasakan dulu kita ngerti mengenai karma. Jadi kita tidak bisa menganggap hanya, makanya kita tidak bisa complain. Why bad things happen to good people? Why good things happen to bad people? You don't know. Ya, jelaskan ya urusan ini. Tapi, nah ini penting. Di semua yang diterangkan Buddha ini, di Culakamawi Bangga, Buddha ini menerangkan. Tapi, every good thing itu selalu hasilnya akan good. Right? Every bad thing hasilnya akan bad. Meskipun saat ini tidak kelihatannya seperti itu. Di sini ada bedanya. Can you get that? Jadi Buddha ini menerangkan, tidak pernah tanam biji semangka tumbuhnya buah apel. Enggak mungkin. Kamu tanam biji semangka, ini namanya ida pacayata. That and this become that. Tapi sekarang ini loh, kita ngalaminya. Ini kita gak tahu karma yang mana yang lagi operasional. Makanya kita berbuat baik terus, kok sial terus. Atau sakit-sakitan terus. Mungkin. Makanya don't worry. Meskipun kamu sakit, meskipun kamu kelihatannya enggak untuk terus, tetaplah berbuat kebajikan, tetaplah membuat kepedulian. Dan sebab ini nanti akan istilahnya bukannya membakar karma yang jelek, tapi karma-karma ini loh nanti yang akan matang terus menerus. Mumpung kita punya kesempatan. So the point of the teaching of karma, point tujuan ajaran karma di sini adalah ketahuilah ida pacayata. Paticca Samuppada, right? Hari pertama kita membicarakan mengenai itu. Setelah Buddha mengalami pembukaan, artinya ida pacayata ini tidak ada yang random. Semuanya mempunyai semacam adanya ini akan mempunyai semacam pola. Jadi tidak mungkin istilahnya yang tadi pagi apa munduh woing pakarti. Ini karma gini. Cuman kalau kita menggunakan hanya kata begitu, kelihatannya skalanya ini terlalu pendek. Kadang-kadang kita berbuat baik, kenapa kok hasilnya jelek? Makanya kamu tadi mau dipercepatkan karmanya. Nah, kan kalau bisa milih, Tapi kita ternyata gak bisa. Makanya kita harus hati-hati. Kalau tadi kita galak ke murid, motivasinya ingin membantu mereka, itu good day. Pasti hasilnya bagus nanti. Pasti, gak mungkin tidak. Kamu kalau merugikan yang lain, korupsi gini atau ya gak apa-apa, pokoknya bagi-bagikan gak ketahuan, gak ketangkap. No way. Sebab apapun kamu yang berbuat negatif, kamu akan mengalami hasilnya negatif. For sure. Ini budak acaranya semacam itu. Tapi mengenai sekarang, apa yang kita alami, kita tidak akan bisa tahu persis karmanya karma apa. Jadi sudahlah, gak usah diterangkan. Kalau ada misalnya kecelakaan begitu banyak, ya itu semuanya grup karma. Atau ini begini. I don't think you can say that. Right? Nah ini sebetulnya poin ini saya ingin menggarisbawahi apa yang di sini tadi terangkan summary di sini. Jadi tambahnya sekarang mengenai karma ini sekarang mudah-mudahan apa yang saya terangkan ke kalian benar-benar membuat kalian bingung. Sebab ini tentunya lain dengan apa yang kita biasa asumsikan karma ini seperti apa. Tapi intinya luar biasa sekali ajaran mengenai karma ini. Makanya adanya suta-suta yang sekarang kita bisa pelajari jelas bahwa kita ini punya tadi yang ringkas dirangkum oleh Biksu ini punya kesempatan untuk berbuat kebaikan, untuk menentukan yang akan datang, dan tidak ada kebajikan yang tidak berbuah. Tidak ada perbuatan yang jelek yang tidak berbuah. Semuanya akan ada. Well, do you think it's a fair system? Yeah, I think it's fair. I think it's a fair system. Artinya memang kalau menjadi begitu, kamu punya sesuatu yang bisa dipegang. Ya, so.
Tadi saya melihat ada kutipan yang kau bilang kuda itu lagi galak. Apakah seorang kuda itu bisa melihat orang tidak berhak?
Kenapa?
Apakah seorang kuda itu bisa mengategorikan muridnya sebagai orang yang tidak berharga? Bagi saya itu sebuah kata-kata agak kasar untuk mengatakan orang ini karena salah memberi jawaban, wah ini tidak berharga seperti itu.
Ya, sepertinya ngomongnya begitu nih. Saya sendiri juga nggak mungkin loh.
Kalau dengan status kebudayaannya, Bu Om?
Kalau menurut saya, Buddha ini punya skillful means. Ada orang yang dihalusin baru dengar. Ada orang yang baru diketak baru dengar. Ada orang yang makanya besok kita bicarakan mengenai 4 tipe kuda dibandingkan dengan 4 tipe orang-orang. Di sini memang dikatakan oleh Buddha. Sebetulnya yang paling baik ini itu untuk besok daya untuk di sini. Nggak, saya tahu maksudmu. Anggapanmu kalau seorang Buddha kalem, right? Okay. Kamu begini-begini, yes, okay, cinta kasih. No, Buddha ini galak orangnya. Tapi tujuannya skillful. Tidak pernah Buddha ini ingin harming others, never. Tapi skillful. Nah, tapi makanya saya katakan, kalau sama anak-anak, ya jangan tiru Buddha. Dalam arti kata lalu ngomong, you worthless child, gitu kan. Kamu kan gak bisa. Kamu, you can't do that for the kids. But intinya, saya kira kok intinya ini, apa? Upaya kausalya. Suatu teknik, di mana bisa, dan itu pas-pasan. Kalau yang anda pas. Sebab memang, apa, udayin ini kan, Iya, harusnya juga masuk bukan? Ya, mbok sudah dimaafin. Mbok memang mereka juga worthless. Just don't worry, but cuman jangan disebut worthless gitu kan? Nah, maksudnya sebab apa? Sebagai Buddha, memang, ya memang benar. Saya setuju dengan kamu. Kadang-kadang kita bayangkan Buddha, tapi ya semakin kita membaca sutra-sutra ini, sebetulnya saya semakin apa tersentuh secara pribadi ya, bahwa Buddha ini ternyata hidup beliau ini benar-benar hidup sebagai manusia tapi yang melek, dengan segala perjuangannya, dengan segala apa yang dialami ini dia melek. Makanya saya tadi ngomong Buddha ini seorang administrator yang luar biasa, lebih-lebih lagi loh. Di sutra ada satu sutra, dia enggak, Buddha enggak sempat ngomel-ngomel seperti ini, enggak sempat galak, tapi Buddha sampai meninggalkan loh. Ini di Kosambi Sutra ini Buddha membuat ngurusin biku-biku yang selalu apa bertengkar terus. Buddha membuat tinggal dia, tinggal keluar duduk di luar wihara, ketemu gajah, mah gajahnya juga laki-laki sumpek. Karena selalu juga diributin sama grup-grup yang gajah muda-muda begini. Lalu tanya Buddha, oh, kamu ngapain di sini? Buddha bilang, saya buat ngurusin piku-piku ini. Lalu Buddha tanya, lah kamu kenapa di sana? Sama, saya suka buat ngurusin. Nah intinya begini loh, kita boleh pilih sebetulnya. Kita mau sebab apa yang kita alami ini tergantung dari karma kita, right? Tergantung juga dari pendidikan, dari apa rasa atau dan sebagainya. Oke. Misalnya kalau saya cerita, kalau kamu jadi kebudayaan gini, ini satu hal memang patut digarisbawahi. Loh kok seperti ini gitu ya, Buddha. Tapi lebih-lebih lagi, saya ini selalu menunjukkan bahwa Buddha, apa Siddhartha ini bukan pangeran, meskipun anak raja. Bapaknya ini bukan raja begini, cuman hanya paling-paling seperti bupati ini. Paling. Kepala suku. Kepala suku hanya, apa, kotanya juga enggak gitu gede. Apa, nah, makanya dikatakan Buddha ini di sekolah minggu terutama, right? Buddha ini di palace, di istana tertutup, sampai ayahnya berusaha supaya tidak lihat orang tua, orang sakit, orang mati. Ya enggak masuk akal. Untuk sekolah minggu, good story. Tapi mengatakan Buddha tidak pernah masuk angin, and maybe it's not true. Atau enggak pernah giginya copot atau saya, not true. Tapi dia, saya kira loh, tapi as a story, upaya kausalia, right? Sesuatu yang skillful. Ya kamu jangan nyalain saya loh, ini saya cuma baca kok. Sorry, it's not me there, you know. The boss himself said that. The boss kita ini galak loh kadang-kadang. Maksudmu kan, bu, ya jangan pakai kata worthless man gitu, orang yang tak berharga, ya kan? Kamu mengatakan kamu ini kurang ajar, nah itu masih bisa diterima lah. Soalnya ini kok orang yang tak berharga, mungkin waktu itu kalau di India mengatakan kamu orang tak berharga itu masih agak halus mungkin loh. Nah, serbatu-serbatu tak berguna, ini benar, kaum veteran. Ini kalau di Malaysia, yes. Yes. Nggak, tapi saya kira he means it. Pada waktu dia mengatakan you worthless man, itu dia benar-benar, Buddha benar-benar, Buddha itu enggak pernah ngomong sesuatu kalau dia tidak maksudnya itu persis. Tidak pernah kelebihan satu kata pun. Kalau dia beliau mengulangi dua kata, artinya itu ada dua arti. Itu jelas. Tidak pernah Buddha ini ngomong seperti saya ini loh, sehari-hari ngoceh terus yang enggak ada isinya. Kalau Buddha ngomong bang, bang, sah. Yes, please.
Om, atau mungkin kosa katanya Buddha itu bukan marah tapi tegas.
Makanya saya gunakan kata galak gitu.
Karena kalau marah mungkin kita ada niat untuk mencelakai. Kalau betul, tegas itu hanya keras tapi hanya untuk membelokkan yang...
Iya, galak gitu kan. Ini saya kira kok yang dipersoalkan kata yang dipilih ini loh. Iya, iya, saya setuju sama kamu. Saya juga tadi ingin membela Buddha. Cuman ini kelihatannya, saya sampai bilang ini bos yang ngomong loh, bukan saya. Iya, iya.
Om, saya pernah dengar lagi, katanya seorang Buddha itu tidak pernah melihat, menilai orang lain secara negatif, Om. Apa itu betul?
Oh, very much. Yes. Saya apa perbaikin sedikit kata-katanya ya. Buddha ini melihat apa adanya. Sekaligus bisa melihat ultimate truth, paramata satya, dan samvarti satyanya. Buddha bisa lihat dua-duanya sekaligus. Jadi tidak akan Buddha itu melihat sesuatu masih dipengaruhi oleh emosi, malah dipengaruhi oleh apa teori-teori masih dipengaruhi. Never. Dia beliau salah satu ciri-ciri tergugah itu melihat realitas seperti apa adanya. Ya, jadi kata yang kamu gunakan ini benar. Tidak akan pernah menilai. Tapi Buddha ini juga mengajar kita untuk bisa menilai. Artinya menilai ini to put value on what you do, right? Tapi kalau orangnya ini negatif, Buddha pasti akan tahu. Mengenai kosakata yang digunakan, yes. Tapi kota ini saya pernah lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia ada yang diterjemahkan bungu, right? Saya pernah worthless man. Itu pun karena sungkan kan. Kalau dikatakan you worthless man, wah udah apa ya, yang agak galak katanya, tapi ya jangan keras-keras nanti diprotes, wong Buddha kok ngomong gini-gini. Tapi it's okay. Saya kira makanya sekarang ada bedanya, tahu bedanya kan ya, jangan marah tapi galak boleh. Iya, atau tegas istilahnya gitu, tapi galak okay, wrathful it's good, gitu kan. Apa kenapa? Kadang-kadang judek juga loh. Apa? Kadang-kadang judek juga. Oh, Buddha pun judek loh. Iya.
Saya ingin bertanya yang lain.
Iya.
Tadi di awal ada disinggung tentang menyesal. Saya mempunyai pandangan menyesal mungkin ya bagus, tapi bagaimana kalau orang yang dirundung dengan penyesalan? Saya mempunyai asumsi dirundung penyesalan dia itu kemudian timbul rasa tidak senang pada diri sendiri, menyesal berkepanjangan, yang kemudian dia mungkin benci pada diri sendiri. Apakah ini suatu hal yang positif, negatif, atau bagaimana?
Okay. Nah, bahasa Indonesianya mungkin tidak ada kosakata yang tepat. Kalau bahasa Inggris bisa nerangkan. Di Buddha Dharma, menyesal ini to regret, right? To regret, menyesal. Yang tidak pernah dianjurkan itu to feel guilty. Orang bisa kan merasa salah terus menyalahkan diri sendiri gitu. That's no good. Itu negatif dan tidak pernah dianjurkan. Tapi menyesal dianjurkan sekali. Sebab mekanismenya begini. Menyesal itu tahu bahwa apa yang kamu kerjakan ini akan membawa hal-hal yang negatif. Maka contohnya menarik penyesalan ini. Diceritakan misalnya ada orang, tiga orang bersama-sama ke rumah makan. Order makanan dibagi bertiga. Makan sama-sama, tidak lama kemudian salah satunya menggegar-gegar jatuh mati. Yang kedua, sambil lihat begini, mulai begini-begini. Nah, yang ketiga ini benar-benar nyesal karena makan makanan itu. Ini penyesalan. Artinya kamu tahu berbuat begitu efeknya seperti ini. Penyesalan ini sangat dianjurkan. Tapi merasa salah, guilt. Oh, I'm guilty. I was so stupid. No. Di sini dibedakan. Bahasa Indonesianya apa ya? Merasa bersalah dan menyesal. Ini beda. Kalau penyesalan itu positif, karena kamu tahu kamu telah berbuat sesuatu yang menyebabkan kerugian untuk yang lain. That's a good thing. Tapi menyalahkan diri, not a good thing. Right?
Menyangkut pembicaraan masalah penyesalan.
Ya.
Tadi kebetulan di grup kami ada sempat dibahas masalah penyesalan juga. Kebetulan kami kan ya dari sekolah, basic kami pastinya tarawih ada. Nah, masalah penyesalan atau purifikasi itu kan kalau di Mahayana dan di Tantrayana adalah sesuatu yang biasa untuk dilakukan upacaranya. Upacara untuk purifikasi karma atau penyesalan. Nah, kalau di basic Theravada kayaknya sih kami nggak pernah dengar, Om. Baru tadi ini kami dengar ada bahwa karma itu harus ada penyesalan, kemudian berjanji tidak mengulangi, dan memang tidak mengulangi. Kan tadi kita bahas. Tapi mungkin Om ada referensi nggak kalau ada sutta-sutta di mana dalam sutta itu ada biku atau umat atau Bunda sendiri melakukan ritual penyesalan gitu, Om?
I don't think so. Bunda ini gak pernah ngajar kok berdoa, ritual segala macam. Ritual itu hanya skill oleh masyarakat, bagaimana caranya supaya buat orang-orang yang belajar itu lebih mudah dimengerti. Itu saja seperti itu. Tujuan ritual itu, ritualnya sendiri itu tidak ada efeknya apa-apa. Ini hanya untuk skillful means untuk mencoba apa ya? Misalnya begini dah, ambillah ritual di masyarakat, misalnya pernikahan, ritual pernikahan, ini yang ini harus kesana, terus menginjak telur, mengapa? Itu semuanya kan simbolisme. Sama halnya juga baik itu di Mahayana atau di Theravada. Nah, sekarang Robin tahu kan bahwa dasarnya mengenai penyesalan harus berhenti janji tidak itu ada di Sutta. Right. Tapi ritualnya itu hanya skillful means untuk membantu kita merasa sesuatu. Misalnya fire puja, ya, fire puja. Fire puja ini ada fire, kamu bilang, wah, dengan saya membuang ini, saya membuang karma-karma baik saya berjanji. Sebab mengapa? Karena teorinya kan karma ini tak terbatas, Robin. Right? Makanya kalau kamu dari situ, lalu kamu merasa kamu akan mengurangi karma itu. Atau misalnya kamu make offering dengan begini, dengan istilah purifikasi itu juga katanya visuti, right? Visuti di Theravada digunakan juga visuti mangga, right? Untuk di Mahayana juga sama visuti ini gini. Visuti ini purifikasi dalam arti kata begini loh, sesuatu yang sudah naik derajatnya menjadi lebih relevan. Katanya sama dengan wisuda. Wisuda ini kan dilantik sesudah lulus ke sesuatu gitu. Sebetulnya nothing strange. Urusan Mahayana Theravada, begini-gini ini, besok kalau ada waktu saya pengen sekali nerangkan cepat saja mengenai history mengenai ini, jadi kalian juga bisa tahu. Sebagai murid Buddha ini loh contohnya, seperti di sini ada sama Neri Bisuni dan ada begitu. Enggak soal sebetulnya. Kamu punya sendiri dan ini tergantung karmanya kan. Kalau memang ketemunya misalnya dengan Theravada dulu atau dan, makanya saya pikir seperti Sukong Pandai Asing Jenderal kita ini luar biasa sekali. Beliau tahu bahwa agama Buddha yang akan ada di Indonesia ini harus berbau Indonesia. Memang, ya, dari Sri Lanka, dari China, dari mana, yes, you can have this. Cuma harus ada bahwa Indonesia supaya kita bisa relate. Makanya, misalnya perkembangan apa Buddha Dharma di China gitu, Robin, misalnya ya, Swansang dan I Ching membawa pulang ke India, dari India ke China membawa banyak buku-buku Tripitaka dan terutama Vinaya. I Ching itu membawa Mulasarva Tivada Vinaya, right, very complete. Tapi justru karena mereka datang ke China dengan begitu, sejak Swansang datang dan I Ching datang, ritual jauh lebih dipentingkan Vinaya daripada ajarannya di China waktu itu sejarahnya. Makanya waktu itu yang bisa jadi biku atau biksu ini harus punya koneksi yang kuat. Karena upacara untuk wisudi ini ongkosnya banyak. Harus begini. Nah, ini kan dikembangkan saja kan, Robert. Mulainya sebetulnya sederhana sekali. Saya kira tidak akan ada bedanya sama sekali tentang inti ajaran Buddha. I don't believe there is slightest difference. No. Makanya saya enggak setuju kalau dikatakan sekte. Sebab di Buddha Dharma enggak ada yang namanya sekte. Sekte itu kan kalau ajaran yang lain, yang ada tradisi yang lain saja. Theravada pun Theravada yang dari Sri Lanka lain, yang dari Myanmar lain, yang dari Thailand lain. Di Thailand pun lain, yang di hutan sama yang di kota lain. Right? Apakah itu bukan Buddhis? No. Meskipun sebagai manusianya, kalau saat ini misalnya kamu bisa bayangkan ada apa Kempo Tupten Dajin yang dari apa mungkin Dzogchen itu datang di sini dengan beard bawa tulang, kemudian sebelahnya ada Rinpoche dari Geluk pakai merah kuning, sebelahnya mungkin Kempa Roshi dari Jepang sini pakai kantongan, pakai tas, pakai abu-abu, kemudian dari Master dari Taiwan, terus ada Ajahn Sutet misalnya dari Thailand yang pakai kuning, terus macam-macam penampilannya ini kan lain-lain semua kan, seragamnya lain-lain semua. Menurut kamu mereka Buddhis atau tidak? Buddhis ya. Menurut kamu kan pada waktu itu mereka duduk di sana, mereka juga tahu kan bahwa semuanya ini Buddhis kan. Tapi mungkin masing-masing merasa semua Buddhis, tapi saya yang paling benar. Nah ini oke, karena ini bukan oke. Ini bisa dimengerti. Memang kamu harus berani ngomong begitu, karena asal ditambahi ini yang paling benar buat saya. Right? Tidak berarti yang lain salah loh. Itu yang paling benar buat kamu. Oke, good. Jadi kalau ada orang Buddhis yang belajar ajaran Buddha masih mempersoalkan ini Mahayana, ini Theravada, saya kira kok malah gak begitu ngerti ajarannya. Persen. Ya gak apa-apa misalnya. Ini kalau Buddha rupa ini ya, ini jelas bukan Mahayana. Misalnya, mengapa? Kalau Mahayana rambut Buddha fashionnya enggak seperti ini. Right? Ini rambutnya agak gondrong kan ini. Dikat begini, bagus sekali. Tapi kalau itu buat simbolan, itu pun harus keritingnya harus ke kiri atau ke sana sini ada usnisya begini. Enggak apa-apa kan itu untuk simbol, untuk menerangkan Buddha pertama kali muncul wajah Buddha. Ini yang ditiru wajah Apollo. Ukiran dari Yunani, karena nggak tahu Buddha ini wajahnya seperti apa. Nah, kalau kamu ke Buddha ke Tibet, meskipun historis mengatakan this Buddha looks like Indian, saya kira kok nggak pernah look Indian like seperti gambar Buddha Tibet. Tentunya Buddha yang di Tibet sedikit banyak wajahnya seperti di Tibet. Buddha yang di Tiongkok wajahnya selalu sedikit seperti di Tiongkok. Makanya agak gemuk-gemuk. Sedikit. Nah, kan Buddha ini, it doesn't matter. Itu bukan persoalannya. Kalau kita mengatakan Buddha Dasama, ada Buddha rupa, ini hanya representasi kan? Makanya ini a very dear to my heart gitu. Mudah-mudahanlah kalian yang benar-benar belajar ajaran Buddha ini, jangan pernah merasa beda-bedakan. Kamu bersyukur saja. Kalau yang lain mau Theravada, mau Mahayana, mau Vajrayana, okay, as long as you do it well and you know it well, then doesn't matter. Doesn't matter yang cocok kepada, enggak apa-apa. Makanya saya memberanikan diri menggunakan suta-suta ini karena ini early Buddhist text. Yang Sanskrit ya ada, yang ini. Nah, sekarang kamu tahu sendiri kan, ini ada sutranya. Jadi bukan omongan Om Salim loh, kamu yang ngomong sendiri. Jadi kalau kamu nanti keluar sharing dengan teman, ya jangan cari perkara lah. Robin, saya bayangin kamu masuk lain kali turun bawa begini. Kamu tahu Sulawesi Bangga Sutta ini. Ya jangan begitu. Apa, do a skillful one. Selalu apapun yang kamu kerjakan, selalu motivasinya membantu yang lain. Berbagi dhamma so they can become, dia mereka bisa merealisasikan potensinya. Harus kita dukung. Apapun harus begitu motivasinya. Enggak soal di apa, intinya kita tidak usah selalu menjadi petugas partai.
Jadi Om, singkatnya menurut arahan Om, kalau untuk yang masalah penyesalan dan yang masalah tadi itu, cukup dari hati kita aja, betul-betul kita nyatakan dan kita bertekad memang untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Itu aja Om.
Yang paling penting itu. Baik. Di ritual pun yang paling penting itu ya, Robin. Ritualnya seperti ini enggak. Ritual ini kan untuk komersial juga kadang-kadang loh. Kamu butuh ini, butuh itu, butuh ini. Kan sesudah itu yang makan ya kita-kita juga. Iya dong. Malah sebetulnya bikin fire puja cuman pakainya barbecue gitu kan, mestinya lebih bagus. No, intinya itu Robin, intinya it's from your heart. Dan kalau kamu janji, jangan janji apa seenak-enak. Kamu jangan bilang saya tidak akan berbuat semacam itu lagi. Misalnya kamu bilang, kamu tambahin, misalnya saya tidak akan membunuh lagi untuk 5 menit yang akan datang. Paling enggak kamu bisa nepatin janji. Sebab kalau kamu berani janji begitu, sebab kamu akan langgar lagi. Tidak cuma kamu melanggar, kamu malah berbohong juga karena tidak bisa menepati janji. Intinya sederhana, tidak mungkin hanya dengan penyesalan kamu bisa menghilangkan efek-efek dari karma. Apa, saya selalu keluarnya pakai bahasa Jawa ini, dikatakan jadi istilahnya, kamu nanti kalau tidak pakai janji pakai itu, nanti kamu merasa tidak komit untuk berbuat itu lagi. Gitu loh.
Oke, lanjut Om. Terakhir, jadi Om mengatakan sudah janji harus ditepati. Pernah saya dapat pernyataan dari sekelompok orang, ya lebih baik kita purifikasi, kemudian kalau kita lakukan ada kesalahan, ya purifikasi lagi.
Ya.
Ada kesalahan purifikasi lagi. Betul. Daripada terus melakukan kesalahan terus enggak pernah dipurifikasi kan lebih kacau lagi. Hmm. Menurut Om itu bagaimana Om?
Kalau itu buang tenaga menurut saya. Ya, misalnya, kalau menurut saya buang tenaga. Kalau saya garis bawah aja dah. Kamu entah nyesel benar atau tidak. Kalau kamu tidak nyesel, sudah enggak usah nyesel. Takkan nyesel, usahakan nyesel-nyesel benar. Lebih gampang kan? Nah, mengenai purifikasi itu kan kamu di hatimu. Dan maksud saya begini loh, Robin, tidak berarti kamu tidak begitu lagi. Misalnya, sebab kebiasaan kita ini sulit sekali untuk dihilangkan. Misalnya kebiasaan berbohong. Kita kita mungkin tidak ingin membohongin orang, tapi keluarnya ini loh, kadang-kadang bohong, nggak bisa. Nah pada waktu keluar kamu bilang, oh oh, here we go again, saya barusan bohong kan, here we go again, I did it again. Kamu mengangnya bilang, okay, saya nyesel. Apa gitu? Bukan berarti purifikasi lagi kan? Begitu kamu begitu, yang penting kamu tahu. Pada waktu itu. Nah purifikasi ini kadang-kadang dong, ritual-ritual ini buat orang malas. So, purifikasi ini untuk semua my bad karma, right? Padahal purifikasi kalau for all my bad karma, dan you do it few times, berarti yang dulu yang bilang all bad karma sudah gone, sekarang kamu all bad karma lagi, berarti kamu tidak percaya bahwa yang dulu itu efektif. Nah, kita harus ngerti konteks dari ritual ini. Ritual ini suatu yang indah, yang berarti biasanya. Ritual ini tidak bersebut. Dalam konteks culture, dalam konteks marga, itu berarti sekali. Dan okay kan? That's okay. Ya, tapi kita pun punya konteks sendiri. Dan tapi yang penting, seperti yang Robin katakan, from your heart. From your heart. Gak tahu itu kalau itu pandangan saya. Apa? Makanya kadang-kadang saya juga apa di, ini apa mempelajari suta-suta begini ini kadang-kadang bisa diterjemahkan bodhisattva vow malah melanggar sebetulnya in that sense, but anyway doesn't matter. Oke, okay. Ya saya minta maaf ya tentang kata-kata worthless man tadi, bukan saya loh ini apa saya. Ya, ya.
Om, saya mau nanya nih, kan banyak ya, banyak yang kita lihat dan kita dengar bahwa kan kita menjadi seorang rohaniawan atau seorang samana itu sangat memerlukan kebajikan dan karma baik yang luar biasa di kehidupan atau apakah itu berkaitan dengan karma atau bagaimana?
Saya kira karma baik di masa lampau semua orang punya ini. Cuma berani atau tidak tekadnya untuk jadi itu. Karmanya sudah ada. Tinggal kamu berani pakai, kan tinggal teken kan, kredit card gini kan. Berani nggak kamu buka begini? Sebab tidak mudah loh. Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi kita hidup di luar pun juga tidak mudah. It's not easy. Makanya hidup ini namanya dukkha, right? Tapi it's a beautiful thing. Selama kita jadi manusia, jangan sampai hidup ini tidak berguna. Sebagai apapun, enggak apa-apa kok. Dan makanya saya sering bercanda seperti kalau Tina, lalu ada undangan mengatakan ini dana paramita begini, ya itu kan marketing, right? Yes, ini kalau itu kan marketing kan. Kalau Katina kamu bilang ini harus mengingat dana paramita tidak ada yang lebih baik tumpuan daripada para biku dan para bikuni dan sebagainya. Yes, if you do that, it's nice thing. Kalau bisa bantu jelas dan memang butuh dibantu. Kan? Tapi kamu sendiri juga tahu banyak hal-hal yang bisa kamu kerjakan yang intinya akan selalu membawa kebajikan dan kebahagiaan untuk orang lain. Nah, if you do that, nggak usah macam-macam gitu. Jadi orang biasa ya okay, punya karma jadi para sangka, beda. Tapi kalau nggak bisa, okay juga. Sebab ini special sekali. Mungkin apa para sangka di sini apa their life is not easy. Terutama di masyarakat sekarang. Dulu masih lumayan. Sekarang kalau di sini, apalagi di Indonesia. Tough. Very tough. Seperti harus berkelana terus. Kan? Padahal, dan kalau nanti ada di situ pun juga kadang-kadang fungsinya begitu repot untuk hal-hal yang lain. Salah satu teman baik kita ini apa bikuni juga dari Malaysia. Dia jadi bikuni umur 12. Mas Bro, very bright, very sharp person. Kakak beradik dua orang. Sekarang di Kaohsiung di Taiwan jadi penterjemah dari Tibetan. Kadang-kadang juga merasa di dalam hati hanya selalu ribut ngurusin center saja gitu. Padahal tujuan beliau mestinya agak lain gitu. Jadi saya kira memang kita sebagai awam harus mendukung para sangga ini supaya para sangga ini dapat benar-benar menjalankan apa yang beliau-beliau ini harapkan gitu, yang baik beliau mauin. Gitu. Kadang-kadang kita ini malah merepotkan para sangga. Iya kan? Kalau diundang itu kan mau bilang enggak mau ya gimana, mau bilang mau terus-terus enggak berhenti-berhenti lagi. It is really very tough. Tough call. Right? Ada pertanyaan lagi? Ya.
Selamat malam, Om.
Selamat malam.
Untuk mewakili yang para remaja muda.
Nah ini yang di sini bukan. Ya, yang di sini remaja tua masih tetap remaja. Sebab sekarang remaja dibagi dua.
Gini Om. Nah, yang kita ketahui bahwasan remaja-remaja kita katakan bahwasan mahasiswa-mahasiswi. Nah, biasanya ini pemikirannya kan itu ibaratnya kan masih pemikiran setengah dewasa, setengah remaja. Nah,
gitu. 3/4.
Lebih kurang begitu. Nah, kita selalu mengalami kegundahan-kegundahan. Nah, ibaratnya dilema. Nah, dan saya ingin bertanya untuk dari sudut pandang dari Om Salim sendiri. Nah, bagaimana kita menghadapi reaksi gejolak-gejolak yang muncul? Di mana yang kita ketahui bahwasan setiap remaja itu dia susah untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik gitu. Ibaratnya kita mudah tergoyahkan. Jadi orang A berkata apa, kita ikuti. Orang B berkata apa, kita ikuti. Nah, dan kita tidak tahu bahwasan yang kita ambil sebuah keputusan itu murni memang dari diri kita. Nah, gitu. Nah, bagaimana tanggapan dari Om sendiri gitu?
Namamu siapa?
Chandra Pangestu.
Chandra, oke, okay, good. Nah, sekarang Chandra ya, kamu boleh tanya di remaja-remaja yang tua ini, ya, apakah mereka mempunyai persoalan yang sama dengan remaja-remaja yang muda? Saya kira persoalannya sama persis. Pokoknya asal tetap remaja, baik tua maupun muda, persoalannya sama. Ini, no, I mean it. Persoalanmu, Sandra, ya, ini akan tetap sama kalau kamu tidak merubah cara pikir dan cara hidup. Dan persoalanmu itu tidak terbatas hanya karena remaja muda saja. No, I mean it. Kamu boleh tanya ke semua orang di sini. Kita termasuk saya akan jawab ke mas secara jujur. Saya juga punya persoalan seperti kamu persis. Selalu tidak pasti apa yang harus kita lakukan berikutnya, misalnya kegundahan dan dengar ini mau ikut ini, dengar ini ikut. Apalagi kalau mengalami pressure dan sebagainya. Cuman bentuknya lain-lain, isinya kontennya lain-lain. But the basic challenge selama kita hidup di samsara ini tetap seperti yang kamu tanyakan. Makanya kalau kamu tanya mau jawabannya, makanya ada belabar, ada wihara, ada apa ini juga bantu supaya ada yang diandalkan. Baik, makanya mengandalkan Buddha Dhamma ini artinya ada pegangan begitu loh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu segitu. Misalnya sekarang ternyata ada satu pandangan bahwa tidak ada putusan itu yang benar atau yang salah, right? Ini kelihatannya sepele, tapi ini penting sekali loh. Artinya kalau kamu mengambil putusan A terusannya A1, A2, A3. Pengambil putusan B1, B2, B3. Yang mana yang benar? Enggak ada yang benar, enggak ada yang salah. Apapun yang kamu ambil, kalau yang ini begini, kalau yang ini begini. Dan nanti kamu di tengah-tengah ini kadang-kadang kamu mikir, seandainya saya memutuskan A, kamu sudah di tengah B. Nah, itu juga enggak mungkin, karena A sudah tidak ada lagi. Putusanmu B, jalan terus saja. Gitu. Right? Dan ini pun nanti sebab jangan terikat, never be attached to result. Artinya jangan terlalu banyak apa memikirkan targetnya. Ini Chandra ibaratnya itu sebagai pemanah. Yang Chandra katakan tadi, kamu tidak yakin mengenai putusan yang kamu ambil. Kalau kamu jadi pemanah ya, targetnya jauh kan ya. Tapi kamu megang busur, megang panas di sini. Kira-kira yang kamu bisa kontrol, yang bisa kamu kerjakan, yang mana? Pegang busurnya, pegang panahnya, dan lihatnya begini kan. Mengenai ini nanti kena target atau tidak, kamu hanya bisa sebisa-bisanya ngatur apa yang saat itu kamu bisa. Then you should, dengan pengalaman, dengan pede, keyakinan diri, you let it go. Nah mengenai itu nanti hit the target or not, you've done your best. Tapi kalau kamu sambil mana ini mikir, wah ini kalau tengah dapat 5.000, kalau yang di sini ini malah yang di sini yang nggak beres. Kalau kamu tetap mikirin yang di sana, kamu nggak beres. Perumpamanya kan seperti ini. Saya tahu kamu yang katakan anggapanmu remaja muda ini, masa depan ini kadang-kadang menakutkan kan. Menakutkan dalam arti kata, mau nanti kerjaan bagaimana, sesudah ini bagaimana hidupnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kelihatannya begitu kan. Nah ini perumpamanya seperti kalau kamu tahu bahwa kamu harus keluar dari apa bangunan ini, dari rumah ini misalnya ya, lewat ladang yang banyak ini menuju ke tempat di seberang gitu misalnya. Padahal di luar gelap, hujan lebat, petir menyambar-nyambar. Di sini apa semua tanah semuanya licin dan it's all dark. Dan kamu punyanya hanya senter satu. Nah, kalau kamu punya senter satu dan yang kamu sorotin hanya tanaman-tanaman ini, hanya ini, tambah lama tambah menakutkan kan? Nah, karena kamu lihat betapa jauhnya jarak yang harus kamu tempuh. Padahal kamu punya yang senter, kamu lihatnya begini. Tapi seandainya kamu senter ini kamu gunakan untuk nyorotnya ke bawah. 1 meter persegi, ini kamu bisa lihat ini tanah becek. Saya akan hati-hati di sini. Lalu maju lagi, ini gini, ada batu di sana, saya hindari. Pasti lama-lama kamu akan sampai di sana. Dan, jadi takut mengenai di sana itu enggak bantu. Tapi apa yang bisa kamu kerjakan? Ini loh yang kamu kerjakan. Makanya this point ini selalu ditekankan oleh Buddha. This moment, ini sebab the life in this moment. Tapi tidak berarti kamu tidak punya arah, the direction of now. Dari sini punya arah, cuma kamu tidak mengarahnya. Begitu loh. Kamu harus bawa kembali ke sekarang ini. Karena yang sekarang ini kamu bisa berbuat sesuatu. Yang sudah lewat, lewat. Yang akan datang, belum ada. Saya masih ingat apa Kung Fu Panda ini. Itu Sifu ngomongi ke Kung Fu Panda mengatakan, the past already gone, the future is not here. The most important thing is now. That's why they call it present. Mungkin ini coba bahasa Inggris. Kalau enggak nangkep, kata present itu berarti hadiah, tapi juga berarti sekarang, kini. Jadi apa yang kita miliki sebetulnya hanya this present moment. Mengapa kok sekarang kamu meskipun sudah jam 9 dari pagi jam 5 loh kalian tadi, kok masih tetap tegar? kok masih tetap oke? Bedanya apa kalau dengan di rumah? Because you have the sense of goodwill in your heart. Terhadap satu dengan yang lain, makanya kamu di sini merasa nyaman. Kamu merasa comradeship, merasa hargai. This is, dan makanya lihatlah di sekeliling kita semua bahwa hidup semacam ini itu mungkin sekali. Gimana kita saling peduli, kita saling apa bantu membantu dan apa bersama-sama hanya ingin menjadi orang lebih baik, hanya ingin membuat apa life is meaningful. Ya kan, tapi kalau kita hanya mikirkan saya mau begini, ini kadang-kadang malah it is not very good. Malah jadi kadang-kadang hidup ini malah jadi capek dan jadi apa kadang-kadang gampang putus asa dan apa. So orang yang mengatakan agama Buddha ini agama pesimis karena semuanya penderitaan begini, I don't think they know. No, justru Buddha ini mengajar menanggulangi duka. Right. That's good. Jadi atas nama para remaja tua ini, saya berani mengatakan bahwa persoalanmu itu kamu tidak sendiri. We are with you. Tidak termasuk kamu, Fendi dan Cynthia, masih remaja juga. Okay, any figures? Ya, ya, urut ini yang ketiga. Ini dari grup remaja muda.
Ini om, case-nya seperti begini om. Mungkin kita pernah mendengar. Kita apabila kita berbicara dengan bakti, mungkin kita tidak pernah bisa membalas kebaikan budi orang tua kita itu. Maksudnya kita tidak pernah bisa membalas kebaikan budi orang tua kita itu, meskipun dengan kita menanggung kedua orang tua kita itu di punggung kita dengan menaiki puncak Mount Everest, saya rasa itu tidak akan bisa.
Jadi bahaya, bahaya sekali, bahaya sekali.
Gini om, itu pernyataan yang
bahaya.
Itu pernyataan yang pernah saya dengar om.
Nah ini nekat ini namanya. Bahwa orang tua naik Mount Everest ini, apalagi di punggung. Aduh, jangan deh, jangan.
Jadi pertanyaan begini om, apakah apabila kita menjadi seorang rohaniawan, kita dapat melunasi maksudnya kita dapat melunasi hutang budi kita kepada orang tua kita. Maksudnya menurut pandangan om itu kira-kira gimana?
Oke. Saya coba tanya ya. Yang namanya rohaniawan ini apa tuh artinya?
Mungkin saya lebih cenderung bukan rohaniawan ya, mungkin menjadi seorang samaner atau menjadi seorang biku.
Oh, itu tuh maksudnya. Sebab rohani ini anak tetangga saya namanya. Namanya rumah. No. Sebetulnya saya sendiri juga orang tua ya. Saya punya anak-anak. Dan saya pun orang tua ini saya setuju. Kita meskipun kita harus menggendong dua-dua naik Mount Everest, dan saya pasti tidak akan mengingatkan itu. Itu tidak akan cukup untuk membalas budi orang tua. Itu memang benar. Yang mereka lakukan ini luar biasa sekali. Jadi untuk bisa membalas langsung ke mereka kembali itu tidak akan bisa mungkin. Tapi jangan lalu dijadikan alasan, ya kalau memang tidak bisa membalas ya sudah enggak usah usaha balas. Ya, enggak usah balas. No, that's wrong. Menurut saya, ini cuma pandangan saya ya. Pertama-tama kalau kamu benar-benar ingin balas jasa budi orang tua, kamu jadilah orang yang baik, jadilah orang yang bahagia, jadilah orang yang berguna. Tidak ada orang tua yang lebih senang lihat anaknya jadi orang bahagia. Right? Number one. Mengenai kamu berbaik, kemudian sedapat mungkin kamu berbakti kepada orang tua ini, do whatever you can tanpa merasa salah. Kepa- tanyakan. Kita ini kadang-kadang karena kita repot, kita apa, itu misalnya kita mau pun juga tidak bisa gitu, karena kita kadang-kadang memang nggak tahu caranya menjawab orang tua. Kebetulan apa yang saya kerjakan di Australia ini merawat orang-orang tua memang, meskipun ya mungkin beberapa ratus orang di sana ya, itu ya. Tapi sebenarnya sebagai orang tua, sekarang saya ngomong sebagai seorang tua gini, saya tidak pernah akan nuntut anak saya untuk membalas budi saya, karena saya anggap apapun yang saya kerjakan kepada anak saya ini kewajiban sebagai orang tua. Nah, kamu nanti kalau kamu jadi orang tua, kamu harus meneruskan kewajibanmu sebagai orang tua ke anak-anakmu. Ini loh caranya membalas, tidak naik ke atas tapi turun ke bawah. Kita kalau mau balas ke jasa orang tua, yang saya omongkan, gak mungkin kan kamu balas ke sini. Tapi kamu harus berusaha, janji, membesarkan anak-anakmu sama dengan waktu kamu dibesarkan. Ini loh, nanti terus-menerus, kemudian anak-anakmu akan membesarkan anak-anaknya. Ini loh caranya balas-membalasnya. Tapi yang penting, kalau kamu benar-benar kamu sayang dan menghormati dan bakti orang tua, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang bahagia. Ya seperti yang saya katakan, saya kira kok tidak ada orang tua satu pun yang tidak menginginkan hal itu. Jarang orang tua ini ingin menggantungkan masa depannya ke kamu. Mungkin ada, tapi juga enggak banyak. So, kalau kita bisa, kita akan berusaha sendiri untuk apa, hidup sendiri gitu, right? Tapi memang, nah ini kadang-kadang dulu ibu saya malah tidak tinggal dengan saya, tapi saya dengan ibu saya ini dekat sekali. Okay. Jadi dan kalau ayah ibu saya lihat saya apa begini dan dengan anak-anak dan di keluarga ini, itu dia senang, mereka beliau-beliau ini senang sekali. Makanya begitu, enggak usah jadi rohaniawan. Right. Saya pikir kadang-kadang kelihatannya kedengarannya nih, kalian punya image mengenai para sangga ini seperti apa? Apa kamu pikir kalau jadi sangga sudah tidak punya persoalan-persoalan itu selalu akan seperti it is not like that gitu. Hidup beliau-beliau ini sama susahnya, malah kadang-kadang jauh lebih susah dari hidup-hidup kita loh. Paling tidak kita bisa seenak-enaknya kemana-mana. Beliau-beliau ini luar biasa sekali pengorbanannya, hanya ingin untuk merealisasi potensial dalam diri mereka dengan serving so many other people. So it's good. So it's good thing. Saya senang sekali dengar yang remaja-remaja ini memikirkan berbakti ke orang tua, sebab ini salah satu hal yang paling penting di hidup kita. Kita harus berbakti ke orang tua. It's good thing. It's good thing. Tidak apa. Siapa yang mau? Ya. Ini mumpung belum jam 1.
Sebelumnya terima kasih Om ya. Karena kebetulan tadi kan ada yang bahas ya tentang anak-anak muda ya, yang itu tentang kekhawatiran ya, yang akan depan itu bagaimana. Sebenarnya seperti yang tadi kita bahas yang tadi pagi itu tentang yang kena korban musibah, yang gempa di Nepal gitu kan, sama Om ada ngomong tentang sang Buddha yang mengalami walaupun sudah mencapai penerangan itu Tapi masih menerima apa? Waktu pas mau parihimbana masih sakit gitu. Yang ingin saya ininya itu pas contohnya kita setelah belajar ini, karena tadi Om ada kasih satu ini tentang pas waktu kita mau mati sebenarnya kita masih ada apa? Bisa memilih gitu kan, ada tentang karmanya itu bahwasanya yang pas kita mau mati itu bisa menentukan yang menjadi yang saya bangkan itu orang-orang yang meninggal itu kan mereka tidak mengerti karma, terjadi musibah itu ketakutan itu pas meninggal itu berarti kan menujunya ke alam yang sangat tidak menyenangkan gitu, sedangkan kita ini kan dapat belajar ya setelah ini. Oh, kita harus tahu walaupun seperti Sang Buddha sendiri pas sakit itu ya, pas kondisinya ini kondisinya mungkin kalau kita normal, waduh mungkin sakitnya seperti apa pas muridnya ngangkat kita rasanya kan oh bagaimana gitu kan rasa sakitnya itu kan. Tetapi Sang Buddha masih bisa dengan tenang gitu kan. Nah, mungkin yang saat ini kan yang untuk aplikasinya kan ke kita ini kan saya oh kalau Mas mau meninggal gitu kan dengan setelah belajar ini dengan tidak mungkin pas nanti suatu saat saya kita sendiri ya mungkin menghadapi itu ya kematian itu kan sesuatu yang mungkin ya, remaja itu mungkin tadi dia ngomong ya saudara kita apa adik kita ya tuh tentang kehidupan, tetapi yang saya ngomong ini mungkin kematian itu kan kita gak bisa bayangin oh nanti kemana itu kan, paling tidak seperti tadi Om itu bilang bisa memutuskan apa menentukan gitu kan pas mau mati ini gak seperti kan oh dengan ketakutan itu nanti terakhirnya ke alam yang lebih ini gitu, itu aja sih, terima kasih.
Oke, memang benar, jadi sebetulnya ya gak usah nunggu sampai mau mati gitu. Tiap hari kalau kita latihan itu susah, satu meditasi ini yang namanya death meditation ini selalu bagus sekali. Kamu harus ingat bahwa death can come anytime, right? Kematian itu bisa datang setiap waktu dan waktunya kita tidak tahu, dan pada waktu kematian nanti datang kamu akan sendiri, ini yang jelas. Dan tidak ada yang bisa dibawa kecuali apapun tilasan-tilasan yang ada dalam benakmu. That's all. Makanya kamu harus prioritasisasi hidup ini. Harus berpikir semacam itu. Yeah, I agree. Okay. Makanya semakin gitu, gak perlu ditakutin kan. Kamu selalu siap aja. Kalau kamu misalnya tanya, misalnya saya siap tidak, salah satu meditasi yang saya jangan untuk most often is death meditation. Jadi comes anytime, you know. Jadi nanti kalau kamu pergi juga sudah enggak ada ketakutan, enggak ada penyesalan dan sebagainya.
Ini seperti yang Om bilang tuh mudra yang Sang Buddha tuh hidup tak gentar.
Iya, hidup tak gentar, betul. Betul. Hidup tak gentar, nggak ada yang perlu digentari kok. Yang digentari itu malah pikiran-pikiran kita sendiri ini, yang macam-macam ini. That is true. Yo, Opa, any other questions? Kalau alright, kalau sudah nggak ada, then saya apa? I like to thank you very much. You know, today very very successful, very good. Thank you. Apa tidur yang nyenyak ternyata cepat sekali ya. Besok tinggal setengah hari. It's really so quick, really so quick. Persiapannya berbulan-bulan, tahu-tahu whoop, let's go. Dan besok kita jadi kalian mungkin bisa lihat rencana saya gitu. Jadi di Suta ini hari pertama saya nerangkan mengenai tentang yang namanya hidup itu seperti apa, you know, what is life kita. Kemudian mengenai karma gini seperti apa sebetulnya proyeknya. Kemudian besok kita akan membahas bagaimana untuk menanggulangi hal-hal yang menghalangi kita menjalankan option-option yang ada di sini. So, please sleep well, have a sweet dream, and see you tomorrow.